Ons mense is gemaak vir koneksie. Niemand van ons smag nie op 'n manier na ware, gesonde en floreerende verhoudings in ons lewe nie. En tog is dit die een ding waarmee ons die meeste sukkel, naamlik koneksie met ander. Die tema van ons verhouding of koneksie met ander of wat ons dan graag noem liefde vir ander, is een van die kerntemas in die evangelie. Daar is waarskynlik nie nog iets wat so groot invloed in 'n mens lewe het soos jou verhouding met ander mense nie. Verhoudings kan 'n mens bevry en jou help om die beste weergawe van jouself te wees, of dit kan jou inperk en aan bande lê. Verhoudings is ook dinamiese goed wat die heeltyd verander. Verhoudings gaan voortdurend deur seisoene en daarom is dit noodsaaklik dat ons sal leer om onderskeidend met ons verhoudings om te gaan. Die tema waarop hierdie preekreeks gebaseer is, is ware liefde roes nie. Hierdie uitspraak in isolasie veronderstel dat ware liefde onafhanklik bestaan en onantastbaar is. Dis glad nie waar nie. Die liefde tussen mense kan sterk wees, maar ook baie kwesbaar en broos. En hier praat ons natuurlik nie net van romantiese liefde nie, maar van enige intentionele verhouding van koneksie tussen mense. Dis nie vanselfsprekend dat ware liefde nie roes nie. En vandag sê ons vir mekaar, ware liefde roes nie wanneer dit onderskei. Ons moet versigtig wees om te dink dat gelowige mense se verhoudings net altyd gemaklik en maklik is. Mense is maar mense en ons gebrokenheid spoel maklik oor in ons verhoudings. Alhoewel daar nie een van ons is wat geken wil word vir ons gebroke verhoudings nie. Die feit dat die partye in 'n verhouding volgelinge van Jesus is, beteken nie dat die persoonlikhede oor die weg kom of die verhouding gesond is nie. Ek vermoed dat deel van ons as gelowiges se dilemma is dat ons nie regtig meer verstaan wat die woord liefde beteken nie. Die wêreld, Netflix, Hollywood en sosiale media het ons eintlik in 'n liefdeskrisis gedompel, want dit wat aan ons opgedis word as liefde is amper walglik soet in 'n gevaarlike konkoksie. Die woord liefde in al sy forme is veel eerder soos 'n versamelnaam vir sekere eienskappe wat 'n mens kan vertoon, wat in harmonie is met wie God is. En God se soort liefde is beslis nie sogenaamd pink nie. Daar is natuurlik in die Bybel verskillende direkte en indirekte verduidelikings vir wat liefde is, maar die soort liefde wat God vir ons moontlik maak, is die soort liefde wat die gesindheid van Christus verteenwoordig. Twee gewilde Christen oortuigings wat vir baie sondes tussen ons mense sorg is, en ek sê dit met groot omsigtigheid, dat 'n mens aan jouself moet sterf en dat 'n mens maar net moet lief wees vir alle mense. Dit mag wees dat dit wat ons vertaal met wees net lief vir alle mense eintlik maar 'n baie gevaarlike en ongesonde manier is om uiters ongesonde verhoudingspatrone in stand te hou. En eintlik maar ten diepste probeer wegskram van gesonde en lewegewende maniere. Daai noodsaaklike regstellings in verhoudings wat aanvanklik as liefdeloos sou kon voorkom. Ek bevrees dat hierdie skeefgetrekte, selfs onevangeliese gedagte van onvoorwaardelike sterf aan jouself en daarmee saam die pink liefdeskombers wat eintlik baie ewels bedek, 'n baie glibberige kraans is wat uiteindelik tot 'n gevaarlike modderstorting kan lei en in die Christengeleedere tot baie misbruik en uitbuiting lei. Bewuslike verhoudings is net moontlik waar al die partye op verskillende maniere sterf aan hulle self. En wat bedoel ek daarmee? Sterf aan jouself beteken nie dat ons met vloerlappe wees, wat maar misbruik en uitgebuit kan word nie. Dit beteken beslis ook nie dat sommige mense in verhoudings die diensknegte is wat skarrel om te bestaan en so dun gesmeer is dat hulle skaars weet wie hulle is, en ander die sultan is wat op sagte kussings met trosse druiwe deur die diensknegte bedien word nie. Hierdie idee wat ons nog dikwels in ons samelewing kry, is 'n uiters ongesonde en onbybelse idee van die misbruik van mag en verhoudings en beslis nie hoe God droom oor liefde tussen mense nie. Sterf van jouself is ook nie om heeltyd ander mense eerste te stel en jouself te verloor en dit dan as 'n goeie Christen deeg beskou nie. Met die gevolg dat 'n mens uiteindelik nie kan verstaan waarom jy na verloop van jare met soveel opgeboude bitterheid en wrevel sit nie. Sagmoedige en empatiese mense, vrouens en mans, val maklik in hierdie slaggat. Sterf van jouself beteken nie dat sommige mense deur ander gedomineer of uitgebuit kan word nie. Sterf van jouself gaan beslis nie daaroor dat ek almal se vuil werk vir hulle doen en vrywillig misbruik word en hulle eintlik maar in staat stel om nie hulle regmatig verantwoordelikheid in 'n huishouding of verhouding in te neem nie. Trouwens, dis glad nie sterf van jouself nie. Om te sterf van jouself is 'n baie delikate proses waar ek nie myself as mens ontken nie en waar ek nie sogenaamd sterf van myself wanneer ek maar toelaat dat mense my met disrespek behandel en ek maar daaroor stil bly nie. Sterf van myself vra dat ek sal doen wat gedoen moet word en sal sê wat gesê moet word om die beste belang van almal in die verhouding te dien. En dit sluit nie myself uit nie. Sterf van myself vra dat ek die agendas van my ego raak sien en nie daardie agendas blootsraai en so baie skade in die mense om my se lewe veroorsaak nie. Sterf van myself beteken dat ek sal raak sien op watter fyn maniere ek nie verantwoordelikheid neem vir myself nie. Mense in staat stel om ongesond op te tree. Verantwoordelikheid neem waar ek eintlik nie moet nie en self die oorsaak van ongesonde dinge in my verhoudings is. Dat ek sal sien waar ek manipuleer of die slagoffer speel of sondebokke soek en allerhande ander slim ego-triks gebruik om eintlik maar die meeste mag en beheer in 'n verhouding te probeer behou. Sterf van myself beteken dat ek sal sien waar ek ander mense soos 'n kitaar probeer tokkel en raak sien hoe selfgerig daardie agendas eintlik is, maar dan kies om nie volgens daardie ego-planne op te tree nie. Sommige van ons se ego-triks is blaatant. Ander van ons se ego-triks is baie meer slinks, onderduims en verdoesel. En dis hieraan dat ek moet sterf. Jy is nie besig om te sterf van jouself daar waar net een persoon se agenda gedry word en die ander man net heeltyd die spit afbyt en ja en amen sê nie. In die wêreld kry 'n mens givers en takers. Die Bybelse model vir ons verhoudings is twee givers. Daar waar dit nie gebeur nie, is dit soos 'n kar waarvan die wielbalans uit is en met verloop van tyd stuur daardie kar op 'n ramp af. Waar alle partye in 'n verhouding nie leer wat dit regtig beteken om aan 'n mens self te sterf nie, maak 'n mens maar eintlik doodseker dat liefde wel uiteindelik sal roes. In vandag se tema sê ons, ware liefde kan nie roes nie as daar onderskeiding is. Maar kan liefde roes? Beslis. Iets wat roes, het in so 'n mate verweer dat dit kwalitatief nie meer is wat dit van tevore was nie. Wanneer iets roes, raak dit vasgeval, al meer onbeweeglik en rigied. En dis ongelukkig wat dikwels in ons verhoudings gebeur. Dit roes. Omdat ons nie verstaan wat eintlik van ons as gelowiges in verhoudings gevra word nie, gaan ons maklik onbewuslik en vanselfsprekend met ons verhoudings om. Omdat ons dit nie oppas en met intentionele en bewuslike sorg na ons verhoudings omsien nie, dit as ware buite in die reën laat lê, roes dit wel. En die oomblik as dit begin roes, vra dit baie werk om daardie proses weer om te keer. Hoe meer iets roes, hoe meer word die strukturele integriteit van die item beskadig. Die enigste manier om te keer dat iets roes, is om dit op te pas. En vandag sê ons, ons verhoed dat liefde roes, wanneer ons as God se kinders leer om in ons verhoudings te onderskei. So, hoe lyk onderskeiding in verhoudings? 'N Mens kry verskillende forme van onderskeiding, maar een van die mees sentrale temas van onderskeiding is altyd fyn waarneming en refleksie. Onderskeiding is veronderstel om my elke nou en dan tot stilstand te bring. Margaret Blackie sê, "Discernment is the art of noticing the subtle movements of the heart." Henry Nouwen skryf weer, "Discernment is not once and for all decision making at critical points in one's life like, should I take this job, whom should I marry, where should I live and work, but a lifelong commitment to remember God, memoria Dei, know who you are and pay close attention to what the Spirit is saying today." Filippense 1 vers 9 tot 10, die gedeelte wat ons vandag lees, help ons om iets hiervan te verstaan. Daar staan, ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop het werklik aankom. Paulus praat van 'n baie spesifieke gestalte van liefde hier in Filippense, naamlik dat ons sal groei in begrip en in kennis van die lewe en mekaar, dat ons 'n al fyner aanvoeling en verstaan sal ontwikkel vir lewenssituasies en ander mense. En hoekom is dit nodig? Sodat ons kan weet, kan onderskei, kan verstaan hoe God wil hê ons moet optree en lewe. So hoe kan onderskeiding help dat liefde nie roes nie? En hoe lyk liefde wat nie roes nie? Filippense 2 vers 1 tot 5 praat daaroor waar Paulus sê dat so 'n liefde eensgesind is. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Dat so 'n liefde dieselfde droom van heel mense en 'n mooi lewe. En dan die belangrikste deel van die vers, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. En dan die aangrypende vers 5, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Nie net in een van die partye nie, maar al die partye. Wat onderlê hierdie soort liefde? Respek en wederkerigheid. Anders as wat ons dink, is liefde nie die vertrekpunt van ons verhoudings nie. Respek is. Geen vorm van liefde is moontlik waar daar nie respek is nie. Dalk sê die Engelse woord vir hierdie soort respek dit beter. Reverence. 'N heilige soort respek waardeur ons eer bring aan God in die manier hoe ek jou en jy my hanteer. En wederkerigheid wat sê, soos ek vir jou, so jy vir my. Soos 'n dans waar ons elkeen eweveel verantwoordelikheid vir onsself en vir die verhouding aanvaar. Daar waar respek en wederkerigheid is, is dit onmoontlik om mekaar uit te buit en om te misbruik. En stel ons altyd die beste belang van die ander en die verhouding voorop. Daar waar verhoudings deur respek en wederkerigheid gekenmerk word, skep ons vir mekaar 'n lewegewende ruimte en beleef ons iets van hemel op aarde, omdat albei van ons in ewe maat aan onsself en aan ons agenda sterf. So wat is die eerste aspek van onderskeiding in ons verhoudings? Respek en wederkerigheid. Dis die heel eerste manier om seker te maak dat liefde nie roes nie. 'N tweede manier om in verhoudings te onderskei is om te leer om opreg te wees, maar terselfdertyd ook versigtig. Te leer om nie so naïef of goedgelowig te wees nie. Wanneer 'n mens 'n sagte, goeie hart het, is 'n mens geneig om te dink dat alle mense so is. Dis ongelukkig nie waar nie. Dis nie eers volledig waar van jouself nie. Die meeste mense het nie kwade bedoelings nie, maar ons het wel almal egos. En dit maak dat selfs goeie mense soms op skadelike of ongesonde maniere optree. Wanneer ek tussen mense is, is dit my taak om seker te maak dat ek nie naïef is nie en dat ek nie alles vir soetkoek verslind nie. Dit is my verantwoordelikheid om seker te maak dat sekere noodsaaklike grense in plek is wat my nie in my naïwiteit in wolwekos sal laat verander nie. Dis waarskynlik presies waarna Jesus verwys as hy in Matteus 10 vers 16 met sy disippels praat en sê, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense. Jesus sê, nie almal het dieselfde bedoelings en motiewe nie. Dit beteken nie dat ek uit vrees vir mense myself van die wêreld moet onttrek nie, soos wat baie van ons inderdaad maak as ons seer kry in verhoudings. Maar juist dat ek toegerus is om ongeag die mens met wie ek te doen het, sterk te kan wees en staande te kan bly. Om met 'n oop en sensitiewe hart te leef, is vir ons as God se kinders noodsaaklik. Maar as ons nie weet hoe om dit wat kosbaar in onsself is, met sorg op te pas nie, staan ek die kans dat my sensitiewe siel deur 'n dikwels hartelose wêreld vertrap kan word. Opreg soos duwe. Versigtig soos slange. So hoe lyk dit as ons opreg soos duwe en versigtig soos slange is? Eerstens kan ons leer om nie blindelings te dink dat alle mense met dieselfde beginsels as jy leef nie. Moet dus nie naïef wees nie. Tweedens is dit deel van geloofsvolwassenheid om bewus te wees van jou eie en ander se agendas en motiewe en voortdurend te vra, wat gebeur hier? En dan te leer om jouself binne situasies te handhaaf waar jy agterkom dat mense se bedoelings of motiewe dalk nie is wat jy sou hoop dit is nie. Naïewe goedgeloofigheid kan jou in jou eie grootste vyand verander. As jy dit nie doen nie, word jy maklik die prooi van jou eie goedgeloofige of sagte of naïewe hart en uiteindelik na baie seer kry, leef jy gepantser agter 'n betonmuur omdat jy nooit kon leer om op gepaste en toepaslike maniere tussen selfs minder veilige mense teenwoordig te wees nie. En dit bring my by 'n derde komponent van onderskeiding in verhoudings, naamlik om dinge te sien vir wat dit is. Een van die belangrikste eienskappe van onderskeiding is dat dit ons leer om te vra wat regtig in my lewe aan die gebeur is. Baie gelowiges leef met 'n groter of kleiner mate van kognitiewe dissonansie. Dit beteken dat ek vir myself een ding in my kop wys maak, terwyl daar in realiteit voor my eintlik iets anders aan die gebeur is. Om met onderskeiding te leef, leer my om die vraag te vra, wat gaan nou eintlik hier in my lewe aan? En wat probeer God vir my sê? Hoe probeer God my lei? Hoe meer ons realiteit sien vir wat dit is, besef ons dat God ons daar ontmoet, of dit nou 'n mooi prentjie is of nie. As ons realiteit sien vir wat dit is, begin ons onderskei wat die dinge is waarop dit regtig aankom en groei ons in begrip, lewenskennis, fyn aanvoeling en 'n diep verstaan. Om so 'n soort mens te wees is natuurlik niks anders as om 'n wyse mens of 'n sage te word nie. En hieraan het ons samelewing 'n desperate behoefte. Wyse mense. As ons verhoudings vir ons belangrik is, en as ons wil keer dat dit roes, is onderskeiding een van die beste teenmiddels. So maak ons seker dat elkeen in die verhouding groei in die gesindheid van Christus en van sterf van onsself. Dat die verhouding gekenmerk word deur respek en wederkerigheid. Dat my eie goedgeloofigheid of naïwiteit nie die roes veroorsaak nie en dat ek dinge sien vir wat dit regtig is en nie net my kop in die sand kleef terwyl die liefde tussen my en ander in die wind en weer verroes nie. Mag ons dapper genoeg wees om te leer om met onderskeiding te leef sodat die kans vir ware, gesonde, florerende liefde in ons lewe 'n groter realiteit is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons in hierdie tyd weer op 'n nuwe manier wil leer oor wat werklike liefde nou eintlik behels. Ons bid, Here, dat U ons sal help om al meer te leer wat dit in ons verhoudings beteken om bewuslike mense te wees, wat bereid is om te sterf van onsself, maar binne die ruimte van respek en wederkerigheid. Ons bid dat U ons ook sal help om nie die slagoffers van ons eie naïwiteit te wees nie, maar met onderskeiding te sien wat in ons verhoudings gebeur, om so ook mense te word wat kan opstaan in situasies. En Here Jesus, ons bid dat U ons sal help om op so 'n manier te leer om te onderskei, dat ons regtig kan groei in begrip en fyn aanvoeling, sodat die liefde wat U vir ons as 'n gawe gee, nie roes nie, maar floreer en 'n bron van lewe sal wees. Amen. Geliefdes van die Here Jesus, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees en sy vermoë tot onderskeiding elke oomblik van hierdie dag en die res van die week by jou wees en in jou werk. Amen.